Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Evropska komisija je uvela treću vakcinu, takozvani booster, kao preduslov za putovanja unutar Evropske unije za građane takozvanih trećih zemalja, čime je obuhvaćen i Zapadni Balkan. Booster vakcina treba da bude primljena najkasnije 9 mjeseci od druge doze, kako bi putnici bili u stanju da putuju po zemljama Evropske unije. Ova odluka stupa na snagu 10. januara naredne godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u jednodnevnoj posjeti Rusiji. Predsjednik Rusije Vladimir Putin saopštio da će biti nađeno prihvatljivo rješenje za cijenu ruskog gasa za Srbiju. Francuski predsjednik Emmanuel Macron završio dvodnevnu posjetu Hrvatskoj. Potpisan je sporazum o prodaji eskadrile francuskih borbenih aviona Hrvatskoj. Depo i termoelektrane u Tuzli su bez zaliha uglja i dalja proizvodnja električne i toplotne energije ozbiljno je ugrožena, saopšteno je iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, kao razlog navode štrajk rudara koji traje već treći dan. Evropska agencija za lijekove je odobrila vakcinisanje djece od 5 do 11 godina sa vakcinom proizvođača Pfizer-BioNTech. U ovoj emisiji možete čuti: 25. novembar obilježava se kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Cilj je podizanje svijesti o činjenici da su žene širom svijeta izložene silovanju, porodičnom nasilju i drugim oblicima nasilja. Jedna od njih je Zehra iz Foče, koja je imala 29 godina kada je silovana u augustu 1992. godine.
Desilo se 15. augusta 1992. godine, ona od prvog komšije, koga je moj svekar hranio.
Da je povećano nasilje nad ženama pokazuju i podaci nevladinih organizacija u Beogradu.
Tačnije 2020. imali smo 6060 poziva, a obično tokom godine imamo između 3-4000 poziva.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Hristina Piskulidis iz Organizacije za borbu protiv trgovine ljudima Astra.
Lider albanske alternative u Crnoj Gori Nik Đeljošaj predložio je da buduću rekonstruisanu vladu formiraju manjinske nacionalne stranke, par građanskih partija, uz podršku opozicione Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Đeljošaj za Radio Slobodna Evropa kaže:
a manjinske partije su spremne da podrže da lider URE bude i mandatar za sastav nove vlade.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednici Rusije i Srbije Vladimir Putin i Aleksandar Vučić sastali su se u Sočiju, gdje su razgovarali o pitanjima Kosova, regiona i cijeni isporukama ruskog prirodnog gasa. Cijena ruskog gasa za Srbiju neće se mijenjati u narednih 6 mjeseci, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon susreta sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Vučićevu posjetu Rusiji pratila je Nevena Bogdanović.
Spas iz Rusije. Tako je Vučić nakon sastanka sa Putinom opisao odluku da se u narednih 6 mjeseci za Srbiju ne promijeni cena gasa i da se poveća količina isporučenog energenta.
Predsjednik Putin je pokazao izuzetno prijateljstvo prema Srbiji. Dakle, uspjeli smo da pod jedan u narednih 6 mjeseci dobijemo cenu gasa od nevjerovatnih $270. Dakle, da nam se ne mijenja cena.
Rekao je Vučić za televiziju Pink iz Sočija. Ruski gas, od kojeg srpsko tržište u potpunosti zavisi, bio je glavna tema Vučićevog susreta sa Putinom. Desetogodišnji ugovor Srbije sa ruskim distributerom Gazprom ističe krajem ove godine i u toku su pregovori o novom aranžmanu. Vučić i Putin razgovarali su u četiri oka iza zatvorenih vrata, a kad se sastanak sa Putinom završio, Vučić nije dao informacije kakav će biti novi sporazum.
Dok ne potpišemo taj dugoročni ugovor, ja o elementima nemam prava da govorim, ali mogu dve stvari važne da kažem. Pod jedan je rečenica koju je rekao predsjednik Putin: Aleksandre, bit će dobro rešenje i bit ćete zadovoljni.
Pregovori sa Rusijom se vode u trenutku dok Evropu potresa gasna kriza, a cena gasa na berzi se kreće oko $1000 za 1000 kubnih metara. Šta je o gasnom sporazumu rekao Putin, preneo je Kremlj. U saopštenju je preneto Putinovo obećanje da će se naći prihvatljivo rešenje za novi ugovor sa Srbijom.
Mislim da ćemo se dogovoriti. Naložit ćemo odgovarajućim subjektima da završe taj posao. U svakom slučaju naći ćemo takvo rešenje koje će biti sigurno prihvatljivo za naše srpske prijatelje.
Tema tročasovnog sastanka dvojice predsjednika bilo je i Kosovo. Rusko odbijanje da prizna nezavisnost Kosova se ne menja, saopštava Kremlj.
Što se tiče Kosova, vi znate da je pozicija Rusije principijelna, da ne podleže trenutnoj političkoj situaciji. Mi podržavamo vašu poziciju kada reč o rešenju kosovskog problema i nadamo se da će se rešiti tako što će odgovarati interesima svih ljudi koji tamo žive.
A Vučić je, kako je navedeno, izrazio veliku zahvalnost za rusku podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Rusija glasa protiv prijema Kosova u Ujedinjene nacije, a zauzvrat Srbija odbija da uvede sankcije Moskvi, što je zahtev Evropske unije. Vučić je iz Sočija najavio i nabavku novog naoružanja iz Rusije.
Tako da ćemo prve neke stvari već imati pre kraja godine u našoj zemlji. To nisu strateške stvari, ali veoma, veoma važne taktičke stvari. Dakle, to su korneti, dakle, to su lanserne rampe za kornete i rakete korneti prvo za protivoklopna dejstva, izuzetno važni na našem terenu.
Upravo zbog saradnje sa Rusijom, Srbija je na meti kritika sa Zapada zbog toga što kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji još uvek nije uskladila svoju spoljnu politiku sa evropskom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Jedino što mogu da kažem to je da ću da se borim za interese naše zemlje i da molim predsjednika Putina da nam izađe u susret. A sad da sam ja na njegovom mjestu, da li bih sebi izašao u susret, pošto znam kakve će moje molbe i zahtjevi da budu, nisam siguran.
Uz ove reči, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otišao je u Soči u Rusiju na pregovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o ceni gasa i postizanju novog gasnog sporazuma. S obzirom na to da dugoročni ugovor između srpskog javnog preduzeća Srbija Gas i ruskog državnog giganta Gazproma o isporukama gasa ističe 31. decembra ove godine. Prema njegovim rečima, cena koju Srbija trenutno plaća po sporazumu iz 2012. je 270 dolara za 1000 kubnih metara gasa. Istovremeno, cena gasa u Evropi premašila je 8. novembra 960 dolara za 1000 kubnih metara na londonskoj ICE berzi. Pregovori se dešavaju u vreme kada Evropsku uniju potresa energetska kriza sa naglim skokom cena energenata usled povećane globalne potražnje dok se sve to poravlja od pandemije COVID-19 i isporuke prirodnog gasa iz Rusije koja je niža od očekivane. Podstaknuta krizom, vlada Srbije 19. oktobra najavila da pokreće krizni plan radi obezbeđenja sigurnosti snabdevanja prirodnim gasom. Srbija, koja teži članstvu u Evropskoj uniji, ali održava i unapređuje odnose sa Rusijom, decenijama unazad u potpunosti zavisi od uvoza ruskog gasa. Dok iz domaće proizvodnje podmiruje nešto ispod 13% potreba, sve preostale neophodne količine uvozi isključivo iz Rusije. Podaci su Agencije za energetiku. Kako se zavisnost Srbije od Rusije u snabdevanju gasom povećavala u proteklih 25 godina, pročitajte na slobodnaevropa.org.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron završio je dvodnevnu posjetu Hrvatskoj. Potpisan je sporazum o prodaji eskadrile francuskih borbenih aviona Hrvatskoj, a službeni Zagreb dobio je podršku službenog Pariza za ulazak u šengenski prostor i eurozonu, pripremio Enis Zebić.
Kupoprodajni ugovor za 12 rabljenih borbenih aviona Rafale zapečaćen tutnjavom tih aviona iznad Zagreba i potpisani ugovor o strateškom partnerstvu Hrvatske i Francuske. Rezultat je nepunih 24 sata boravka u Hrvatskoj francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Vrijednost eskadrile milijardu eura. Koliko je prošle godine iznosila ukupna robna razmjena dviju zemalja, premijer Andrej Plenković.
Potpisivanje ugovora o nabavi višenamjenskih borbenih aviona Rafala predstavlja poseban element, poseban značaj ovog današnjeg posjeta i uopće nove faze odnosa. Na taj način snažimo sposobnosti Hrvatske vojske, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, dobivamo najmodernije zrakoplove koji će sigurno utjecati i na vanjsko-politički, sigurnosni i obrambeni karakter Hrvatske.
Hrvatska od Macrona danas čula i ono što je najviše željela čuti, francusku potporu za ulazak u šengenski sustav i eurozonu. U tom duhu podržavam prije svega kako bi nastavili jačati sve tješnje veze ulazak Hrvatske u eurozonu i u Schengen. To je politički ulazak, rezultat rada i u skladu je sa onim što želim za šengensku reformu koju ćemo donijeti u veljači pod francuskim predsjedanjem, koja znači jaču Schengen zonu, konkretniju zaštiti vanjskih granica i mnogo više politički šengenski prostor u upravljanju. To je srž reforme koju ćemo donijeti. Hrvatska očekuje da bi procedura donošenja formalne odluke o pristupanju Schengenu mogla započeti u prosincu ove godine tijekom slovenskog predsjedanja Evropskom unijom. a konačna odluka biti donesena za vrijeme francuskog predsjedanja u prvoj polovici sljedeće godine. Dolazak Emmanuela Macrona jasna je potvrda da Hrvatska može tražiti prostor umrežavanja unutar samog srca Europske unije i da odnosi Zagreba i Pariza mogu prerasti u nešto što bi se moglo nazvati strateškim, u onoj mjeri u kojoj Hrvatska može biti strateški partner Francuskoj, kaže za naš program dugogodišnji vanjsko-politički analitičar Jutarnjeg lista Željko Trkanjec.
Ali može biti jer Francuskoj je hrvatski glas važan i po pitanju nuklearne energije i po pitanju odnosa prema budućem europskom proračunu i po pitanju odnosa prema paktu o rastu i stabilnosti. Dakle, sve su to elementi gdje ćemo mi sada usklađivati svoju politiku s Parizom, što je dobro, jer Pariz će usklađivati svoju politiku s Berlinom i s Rimom. Dakle, mi ćemo svoju politiku vezati uz samo srce Europske unije.
Po njegovoj ocjeni to je jasan pokazatelj da se Hrvatska neće okretati prema negativnom istoku Europe, Mađarskoj i Poljskoj, već da će se zajedno sa Francuskom i Njemačkom zalagati za jaču i integriraniju Europu. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Beogradu ispred Doma omladine održan je protest zbog toga što je na toj zgradi ispisan grafit Ratko Mladić, srpski heroj. Na tom mjestu okupile su se antifašističke grupe i umjetnici, prenosi Sonja Gočanin.
Aktivisti su oblepili deo zgrade Doma omladine nalepnicama sa natpisom Ratko Mladić, ratni zločinac. Aktivistkinja Žena u crnom Saša Zajović objašnjava zašto je održavanje ovakvog skupa važno.
Poruka je da u ovom gradu postoji puno ljudi koji neće da dozvole da javni prostori budu, da budu oblepljeni i da budu simbolički obeleženi imenima ratnih zločina. Evo, to su jedna antifašistička akcija i mi mislimo da je ovo vrlo važno. Prosto kao jedan čin protiv trijumfa zločinaca čak i na javnim prostorima.
Protest je organizovan i u znak podsjećanja na antiratnu kampanju Milana Mladenovića. Milan Mladenović jedan je od najpoznatijih rock muzičara bivše Jugoslavije i lider benda Ekaterina Velika. Učestvovao je u antiratnim kampanjama početkom 90-ih i podigao glas protiv rata sa još nekoliko muzičara stihom Mir, brate, mir. 1994. godine na dodeli nagrade za grupu godine koju je prenosila Radio Televizija Beograd, Mladenović se obratio publici ovim rečima. Molim vas, da li možemo jedan minut ćutanja za one koji su poginuli u ovom ratu koji nema smisla? Mladenović je umro u Beogradu 5. novembra 1994. godine u 37. godini. Njegovom smrću grupa Ekaterina Velika je prestala da postoji. Od jula je u Beogradu na uglu centralnih beogradskih ulica Njegoševe i Alekse Nenadovića nacrtan mural osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, koji su aktivisti u više navrata gađali farbom i jajima. Međutim, nepoznati autori bi ga svaki put očistili, ponovo nacrtali delove prekrivene bojom. Za 4 mjeseca, koliko je mural na fasadi zgrade, nijedna gradska institucija ga nije uklonila. Rešenjem komunalne inspekcije Beogradske opštine Vračar od 20. septembra, u kojoj RS je imao uvid, naloženo je stambenoj zajednici da u roku od 2 dana od prijema dokumenta ukloni grafit o svom trošku. Zbog sloja kojim je zaštićen, za uklanjanje murala je potrebna specijalizowana firma za čišćenje fasada. Ratko Mladić osuđen je pred Haškim tribunalom na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrnici, progona zločina protiv čovečnosti, istrebljivanja i drugih ratnih zločina u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Sonja Gočanin.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Lider albanske alternative u Crnoj Gori Nik Đeljošaj objelodanio je predlog o formiranju manjinske vlade, koji bi podrazumijevao da novu vladu podrži opoziciona Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića, a vladu bi činile parlamentarne nacionalne stranke i dio građanskih partija predvođenih vladajućim građanskim pokretom URA. Manjinska vlada je jedna od opcija koje se u posljednje vrijeme pominju kao rješenje za izlazak iz političke krize u kojoj se Crna Gora nalazi više mjeseci, iz Podgorice izvještava Predrag Tomović.
Lider albanske alternative Nik Đeljošaj za Radio Slobodna Evropa iznio je prijedlog da parlamentarne nacionalne stranke i dio građanskih partija formiraju manjinsku vladu koju bi podržala opoziciona Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića. Đeljošaj smatra da bi to bilo optimalno rješenje za izlazak iz političke krize.
Da formiraju vladu i da tu vladu ima podršku od Demokratske partije socijalista, ali iz uslov da Demokratska partija socijalista ne bude dio vlasti, dio vlade, i da je podrži i da napravimo detaljno ono što želimo da uradimo u narednoj godini, kako bismo imali fokus na evropske integracije, prevashodno na borbu protiv korupcije, kriminala, da krenemo u rješavanje onoga što su zahtjevi Europske komisije u poglavlju 23 i 24.
Odgovarajući na pitanje da li ima podršku ostalih političkih partija koje bi prema njegovom prijedlogu mogle učestvovati u potencijalnoj novoj vladi, Đeljošaj navodi da se održavaju redovne konsultacije sa ostalim manjinskim strankama, a da je prijedlog predstavljen i dijelu međunarodne zajednice. Ostale stranke opozicije u ovom trenutku ne žele da se izjašnjavaju o predlogu za formiranje nove vlade kakav je iznio lider albanske alternative. Ipak, portparol bošnjačke stranke Adel Omeragić za Radio Slobodna Evropa potvrđuje da postoje intenzivni razgovori na nivou manjinskih nacionalnih partija koji se odnose na modele izlaska iz aktualne političke krize. Omeragić najavljuje da bi uskoro mogla da se pripremi zajednička platforma stranaka nacionalnih manjina.
Model koji je predložio gospodin Đeljošaj je svakako jedan model o kojem smo razgovarali u prethodnom periodu, nije i jedini, ali dakle to je model o kojem razgovaramo i zaista pred nama je još uvijek dosta serija, ajde kažem, i razgovora i dogovora i analiza. Ono što je nama u ovom trenutku važnije jeste kakav će biti model buduće vlade. Dakle, svima je jasno da aktualna vlada je izgubila legitimitet. Aktualnu vladu podržava možda samo jedan poslanik u crnogorskom parlamentu i ono što je izvjesno jeste da mi već sada moramo razmišljati o vanrednim parlamentarnim izborima, a tim izborima bi svakako prethodila jedna manjinska ili prelazna vlada.
Iz vladajućeg Demokratskog fronta upozoravaju da bi vlada bez njih bila antidemokratska, nelegitimna, diskriminatorska, antievropska i anticivilizacijska. Oni hoće marionetsku vladu sa DPS-om koja bi opasno podijelila Crnu Goru, napisao je u saopštenju jedan od lidera Demokratskog fronta Nebojša Medović, koji je dodao da će znati da se izbore za svoju slobodu i svoja prava mirnim i demokratskim sredstvima i u skupštini i na ulici, kako je kazao. Srđan Perić iz organizacije KOD smatra da se rješenje krize može tražiti jedino između partija vladajuće većine, iako nije izvjesno da bi uskoro moglo doći do njihovog dogovora. Perić za Radio Slobodna Evropa kaže da bi manjinska vlada bila previše rizična opcija za bilo koju stranku iz vlasti koja bi eventualno ušla u takav aranžman.
Mislim da nije realno očekivati od bilo kog konstituenta vlasti neka vrsta saradnje i prekompozicije sa DPS-om, zbog toga što je prosto politička faktura za takvu poziciju izvjesno bila velika i sada prosto gledamo očigledno slanje vrlo različitih poruka. Opet kažem, u ovom trenutku zaista potencijal za u političkom smislu najviši je došao u ovom trenutku do Građanskog pokreta URO, kako će se oni odnijeti prema njemu i šta će oni učiniti sa tim potencijalom, opet od njih zavisi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
25. novembar obilježava se kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Cilj je podizanje svijesti o činjenici da su žene širom svijeta izložene silovanju, porodičnom nasilju i drugim oblicima nasilja. U Bosni i Hercegovini su tokom proteklog rata silovane desetine hiljada žena, a mnoge od njih danas žive na marginama društva sa osjećajem stida i diskriminacije. Marija Augustinović.
Zehra iz Foče imala je 29 godina kada je silovana u augustu 1992.
Desilo se 15. augusta 1992. godine, ona od prvog komšije koga je moj svekar hranio i silovanje i ubijanje, mene su tri člana muževe porodice istog večera poginuli od istog zločinca i zapaljena kuća i... Mnoge žene imaju svoje muže i možda zbog muževa ne to da ispričaju, nego to kriju. Ja se jednostavno ne stidim ono što se dešavalo. Neka se stidi onaj koji je to uradio.
Nakon što je silovana, uspjela je pobjeći, a kuća u kojoj je živjela zapaljena je. Za ovaj ratni zločin osuđen je Ranko Stevanović, pripadnik teritorijalne odbrane Foča i Vojske Republike Srpske. Okružni sud u Trebinju osudio je 2012. godine Stevanovića na 14 godina zatvora.
Zato je završio tamo gdje mu je mjesto,
i zavrešu svaka. I sad ne nosi ime svoje lično, nego ime, nosi ime i prezime ratnih zločina.
U izvještajima međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine silovano je od 20.000 do 50.000 žena, djevojčica i muškaraca. Sabiha Husić, direktorica organizacije Medika iz Zenice, kaže da je osjećaj stigmatizacije prisutan kod žrtava i gotovo tri decenije od rata.
Mi nemamo unutar Bosne i Hercegovine programe koji su organizovani od strane države da izdvaja adekvatna financijska sredstva za rehabilitaciju stradalih preživjelih kako bi se iznijele sa svojim traumatskim iskustvima. I bojimo se da se čeka da jednostavno taj biološki sat odradi svoje i da država kaže da nema više nikakvih obaveza prema preživjelima.
U entitetu Federacija BiH žrtve ratnog silovanja obuhvaćene su Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i porodice s djecom. U drugom BiH entitetu Republici Srpskoj od 2018. godine na snazi je Zakon o zaštiti žrtava ratne torture. Udruženje žena žrtva rata u Republici Srpskoj okuplja oko 680 članica. Božica Živković-Rajlić, predsjednica udruženja, kaže da je za ostvarivanje prava potrebno dokazati status ratne žrtve.
Ne traži medicinska dokumentacija, ali se traži policijska izjava. I sad ti čekaš od mene da se osjetim šta je bilo prije 30 godina. Oživljavanje traume, Republika Srpska dugo nije prepoznavala ovu kategoriju. Više od 18, skoro 20 godina smo bili na marginama svih društvenih zbivanja.
Pred Haškim tribunalom za zločine seksualnog nasilja osuđeno je više od 30 osoba. Na sudovima u Bosni i Hercegovini od 2004. godine za iste slučajeve osuđeno je više od 130 osoba, a u postupku je još oko 200 slučajeva koji se odnose na seksualno nasilje. Podaci nevladinih organizacija pokazuju da je gotovo 2/3 osuđenih dobilo između 3 i 5 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
A Gordana Ćosić izvještava sa današnjeg performansa u Beogradu pod nazivom Dosta tišine u organizaciji nevladinih organizacija Britanske i Američke ambasade, a povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.
Nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina.
Uz pesmu Tišina beogradskog benda Bajaga i Instruktori u centralnoj Knez Mihajlovoj ulici obeležen je 25. novembar Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i započeta je globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama u organizaciji Britanske i Američke ambasade, kao i brojnih organizacija civilnog sektora koje se bave ovom temom. Članovi plesne grupe RIS, službenici ambasada, kao i brojni aktivisti izveli su plesni performans Dosta tišine, a u rukama su držali narandžaste cvetove kao simbol podrške ženama koje su tokom života pretrpele nasilje.
Nasilje nad ženama nije samo problem žrtve, nije samo problem žena, već čitavog društva. Moramo da rešimo problem. Moramo da podržimo žrtve i moramo da okončimo impunity, nekažnjavanje.
Rekla je Sean McLeod, ambasadorka Velike Britanije u Srbiji. Nasilje nad ženama je konstantno prisutan problem u Srbiji, a od januara do oktobra 2021. ubijeno je 17 žena u nasilju u porodici, pokazuju podaci Ministarstva unutrašnjih poslova. Organizatori su naveli da su prethodne dve godine i pandemija koronavirusa doneli porast broja slučajeva nasilja nad ženama, a u tom periodu je prema podacima UNDP-a zabeleženo 30% više prijavljenih slučajeva nasilja u porodici.
Posle dve godine od kad traje korona, a naročito za vreme pandemije i vanrednog stanja kad smo bili zatvoreni u kućama i upućeni jedni na drugo. Skoro sve SOS linije imale su povećan broj poziva između 30% i 50%. Ono što se tiče, na primjer, naše organizacije, mi smo skoro 100% imali povećan broj poziva. Tačnije, 2020. imali smo 6060 poziva, a obično tokom godine imamo između 3 i 4000 poziva.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Hristina Piskulidis iz Organizacije za borbu protiv trgovine ljudima Astra. Prema podacima Ujedinjenih nacija, u Srbiji zaključno sa avgustom 2020. godine zvanično registrovan broj žrtava porodičnog nasilja bio je 12.300, od čega su 72% bila žene. Iako Srbija ima brojne mehanizme za podršku ženama žrtvama nasilja, kako putem institucija, tako i putem nevladinog sektora, organizatori performansa istakli su potrebu za daljim jačanjem sistema podrške žrtvama kroz promovisanje ravnopravnosti i rodnih uloga u društvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Još jedan značajan istorijski datum se danas obilježava, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Tog dana 1943. godine u Mrkonjići gradu počelo je prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja, na kojem je obnovljena državnost Bosne i Hercegovine. Odlukom na ovom zasjedanju Bosna i Hercegovina je definisana kao jedinstvena i nedjeljiva država u kojoj će svi narodi imati ista prava. U rezoluciji koja je usvojena ističe se da Bosna i Hercegovina nije ni srpska, ni muslimanska, ni hrvatska, nego i srpska, i muslimanska, i hrvatska. I ovaj put praznik je samo u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok je u Republici Srpskoj radni dan. Slušamo Aidu Đugum.
Na Sarajevskom brduhu, podizanjem zastave Bosne i Hercegovine i intoniranjem himne, počelo je obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Brojne delegacije sa svih nivoa vlasti su položili cvijeće na spomen obilježju Vječna matra u Sarajevu i još nekoliko lokacija u glavnom gradu BiH. Tokom polaganja cvijeća, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić rekao je kako BiH stalno ima turbulencije otkako je potpisan Dejtonski mirovni sporazum.
Bosna i Hercegovina će biti dokad mi vjerujemo u nju. Ako mi odustanemo od Bosne i Hercegovine, onda joj nema spasa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović rekao je kako je jedini put kojim treba da ide Bosna i Hercegovina zapravo ravnopravnost svih građana na cijeloj teritoriji BiH.
Bosna i Hercegovina je jača od svih tih retrogradnih snaga koje na nju nasrću. Uvijek je to tako bilo u historiji. Neka nešto nauče iz prošlosti. Svi oni koji su atakovali na Bosnu i Hercegovinu završavali su na smetilištu historije u Haškom tribunalu.
Smrt fašizmu!
Tako je svoj govor započeo Mustafa Polutak, predsjednik Sabnora BiH, na svečanosti povodom 25. novembra u Mrkonjić gradu. Na tom mjestu prije 78 godina počelo je prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a, na kojem je obnovljena državnost BiH. U rezoluciji koja je usvojena ističe se da Bosna i Hercegovina nije ni srpska, ni muslimanska, ni hrvatska, nego i srpska, i muslimanska, i hrvatska.
Da nije bilo odluka ZAVNOBiH-a i priznanja tih odluka u Avnoju, da ne bi bilo referenduma, da ne bi bilo priznate Bosne i Hercegovine kao nezavisne države. Istorijski tokovi krenuli nekim drugim putem. Mi, Bosanci i Hercegovici, sigurno bili u nekim drugim državama, odnosno građani drugog reda.
No, danas se Dan državnosti obilježava samo u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok u drugom BiH entitetu, Republici Srpskoj, predstavnici vlasti smatraju da BiH nije nastala 25. novembra 1943. godine, već 21. novembra 1995. na dan parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma. U Republici Srpskoj taj se dan obilježava kao praznik. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome da li javna odbrana Ratka Mladića pokazuje da se Srpska napredna stranka otvoreno vraća na radikalske pozicije. Sagovornici su Katarina Golubović, predsjednica JUKOM-a, Komiteta pravnika za ljudska prava, i Rade Veljanovski, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Bilo reči o tome zašto ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin kaže da mu je više stalo do Ratka Mladića nego do Nataše Kandić. Da li se zvaničnim odnosom prema Mladiću kao heroju ušlo u završnu fazu negiranja genocida u Srebrenici? Zašto se firme koje se bave skidanjem grafita ne usuđuju da po narudžbi stanara uklone Mladiće mural sa njihove zgrade? I da li se Mladić brani zbog toga da bi Srpska napredna stranka na narednim izborima dobila glasove ekstremne desnice? Razgovaralo se i o tome kako se u režimskim tabloidima svi oni u Srbiji koji priznaju genocid u Srebrenici i osuđuju srpske zločine smatraju izdajnicima i autošovinistima, kao i o tome može li se verovati Vučićevim pozivima na pomirenje u regionu kada su isto vrijeme u Srbiji afirmišu ratni zločinci. Most je pripremio Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li se Srpska napredna stranka vraća svojim radikalskim korenima. Naši sagovornici su Katarina Golubović, predsjednica JUKOM-a, Komiteta pravnika za ljudska prava, i Rade Veljanovski, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Gospođo Golubović, da li je ovo što se posljednjih dana dešavalo oko murala Ratka Mladića u Beogradu incident ili to otkriva pravac u kome se kreće vlast u Srbiji?
Poslednji događaj u vezi murala Ratka Mladića svakako nije incident. On je zapravo potvrda onoga što se dešava još, hajde da kažemo, i od povratka Vojislava Šešelja u Srbiju. Do sada je nekako Srpska napredna stranka držala liniju podrške ratnim zločincima kroz pre svega neka tumačenja prava. Nije se išlo toliko kontra zakonima, ali sada već imamo jasnu pokaznu vežbu da će pripadnici Srpske napredne stranke i svi oni koji su sa njima u koaliciji, koji drže ovu vlast, prekršiti pravo i prekršiti zakon i prekršiti ustav samo da bi se ta podrška očuvala, bila jasna, jer je to na kraju krajeva i instrument za pribavljanje glasova na budućim izborima.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Veljanovski?
Ovo apsolutno nije iznenađujuće, pogotovo što ovaj mural o kome ovih dana bruji javnost nije ni prvi, a verovatno ni posljednji. Ima takvih murala po celoj Srbiji, pa i po Beogradu. I ne samo nakaradnih slika Ratka Mladića, već i Radovana Karadžića i drugih osuđenih ratnih zločinaca. A sve to pokazuje nekoliko stvari i, nažalost, nijedna nije nova. Prvo, da je dominantno stanje svesti uveliko nacionalističko i desničarsko. Drugo, da nema govora o tome da ćemo se na jedan objektivan način suočiti sa prošlošću. I treće, sada se vlast potpuno demaskirala, jer ona ni do sada nije bila nikada u situaciji da osudi, da kaže bilo šta loše prema ratnim zločincima. Sada ih očigledno podržava, prihvata odbranu ovoga murala, i to je ono što je najgore. Vidimo da neke mlade generacije koje su rođene pre 20, 25, 30 godina su odnegovane, odškolovane, edukovane, indoktrinirane nacionalističkom svešću i da skoro da nema mogućnosti da im se objasni da su stvari bile drugačije.
Gospođo Golubović, vlast je do sada uglavnom tolerisala slavljenje ratnih zločinaca, ali sada ih otvoreno brani. Ne samo što se aktivistima nevladnih organizacija ne dozvoljava da uklone Vladiće mural, nego recimo ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin otvoreno kaže da mu je više stalo do Ratka Mladića nego do Nataše Kandić.
Ovo nije prvi istup ministra Vulina u ovom smeru.
Ja moram da podsjetim da je Komitet pravnika za ljudska prava pre nego što će Ana Brnabić predložiti ko da bude ministar u vladi zahtevao od Ane Brnabić da neko ko širi govor mržnje prema albanskom stanovništvu koji je zloupotrebljavao svoje tadašnje ministarstvo, ministarstvo odbrane, da ima javne nastupe protiv kosovskih Albanaca, protiv Albanaca na jugu Srbije. Mi smo zahtevali da on ne bude u vladi Republike Srbije jer je to loše po unutrašnju politiku, loše po spoljnu politiku, ali se Ana Brnabić oglušila u takav jedan zahtev. Mi smo gospodina Vulina tužili upravo zbog toga što je u brojnim istupima koristio govor mržnje i zato nas ni ne čudi ovakav jedan smer delovanja. Mi smo uočili taj jedan trend od 2012. godine. Do 2012. godine postala je zabrana neonacističkih kupova, pa čak i zabrana ovih organizacija i to je bio jedan dobar trend. A onda se taj trend promenio od 2012. godine, krenule su da bujaju nove fašističke organizacije, narodne patrole, što zapravo i budi ovu mržnju i omogućava ovako društvo o kome govori Rade Veljanovski.
Gospodine Veljanovski, kakvu ulogu igra Aleksandar Vulin u odbrani ratnih zločinaca?
On igra ulogu neke vrste frontmena ove sada oficijelne politike u kojoj je nacionalizam uveliko etabliran. On spada u one ljude koji na jedan zaista neverovatan način su spremni da na sebe retroaktivno prihvate uzroke i posljedice čak i onih događanja koja su se davno završila, recimo događanja 90-ih. Tada valjda bio previše mlad, kao što je bio i Vučić previše mlad, pa nisu mogli direktno da učestvuju u nekim stvarima, ali jesu svojim prisustvom i članstvom u određenim političkim organizacijama i tada učestvovali. Oni sada očigledno žele da postanu u očima nacionalističke populacije još veći heroji nego što su bili tada. Jer kad vi čujete Aleksandra Vučića ovih dana koji komentariše određena reagovanja Evrope, Amerike i uopšte demokratskog sveta prema tome šta se dešava u Srbiji, on uvek izgovori da su to sve ljudi koji nemaju ništa drugo da rade nego da mrze Srbiju. A u stvari on time podstiče mržnju sopstvenog naroda prema drugima i njemu su potrebni egzekutori. I naravno da je Vulin, ali ne samo Vulin, jedan od sasvim solidnih egzekutora za takvu ideologiju i za takvu politiku.
Gospođo Golubović, čini se da je Srbija sada ušla u završnu fazu negiranja onoga što se dogodilo u Srebrenici. Vlast je do sada govorila da se u Srebrenici nije dogodio genocid, ali je priznavala da se tamo dogodio zločin. Sada se slavljenje Mladića kao heroja praktično negira i sam zločin, jer neko ko je heroj ne čini zločine. Kako vi na to gledate?
Ja gledam na to kao rezultat ove već skoro desetogodišnje politike Aleksandra Vučića. Ne govorimo samo da to radi SNS. Mi smo pre nekoliko dana imali predstavljanje prvog kandidata za predsjednika Miloša Jovanovića koji također poriče genocid, koji je između ostalog profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu koji uči naše mlade da je Haški sud, politički sud, ne govoreći o tome šta se na tom sudu desilo, kakve su činjenice utvrđene. Dakle, ne samo Aleksandar Vučić, nego i svi oni koji hoće da dođu do birača, kažem vam, desetogodišnja politika je zapravo napravila da je to sada mainstream i da to što se kaže da je Ratko Mladić osuđen za učešće u zločinu, genocidu, Srebrenici, zapravo izdaja, a ne govorenje o činjenicama koje treba da se nađu u udžbenicima. Dakle, 10 godina jedne politike je rodilo da je reći ovo što ja sada javno kažem, da je Ratko Mladić neko koji je osuđen za učešće u genocidu u Srebrenici, zapravo izdaje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se Srpska napredna stranka vratila svojim radikalskim korenima. Sagovornici su Rade Veljanovski, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i Katarina Golubović, predsjednica JUKOM-a, Komiteta pravnika za ljudska prava. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da je u pitanju jedna nova faza u odnosu na genocid u Srebrenici, jer slavljenje Mladića praktično se negira i sami zločin, znači ne priznaje se ni zločin, dosta se priznavao, sad se uopšte ne priznaje.
To je sve tačno, ali moramo da budemo sposobni da analiziramo stvari, da vidimo šta se krije iza toga. Da bome da se negira apsolutno bilo kakav zločin i ne samo genocid u Bosni i Hercegovini, jer se time hoće da pokaže kako u Bosni i Hercegovini nema krivice sa srpske strane. Dakle, sve je to jako povezano i zbog toga se ljudi koji priznaju da je to bio genocid optužuju kao izdajnici, jer ako je Ratko Mladić odgovoran za genocid, onda se mora postaviti pitanje zašto je taj genocid on činio. Onda se klupko unatrag razmotava i onda se mora da postavi pitanje da li je imao neku podršku iz Beograda i Srbije. Jeste, imao je podršku iz Beograda i Srbije. A zašto je Beograd i Srbija tako nešto podržavali? Zato što su oni najodgovorniji, ta nekadašnja vlast Miloševićeva iz 90. godina, za takav raspad Jugoslavije i za sve te ratove. Hoće ova vlast da pokaže kako sve to što se govori o ratnim zločinima, o genocidu i odgovornosti i krivici srpske vlasti u to vreme nije tačno. Naravno, svet zna šta je prava istina, ali ovde u Srbiji je javnost preparirana svakodnevnom propagandom, jer se hoće da kaže ne, nismo mi za sve to odgovorni ili smo mi najmanje odgovorni, za sve su krivi neki drugi. Obnavlja se ovde teza kako su, ne znam, NATO, Vatikan, Brisel krivi za raspad Jugoslavije i za sve što se na ovom području u vezi s tim dogodilo.
Gospođo Golubović, posebno zabrinjava atmosfera koja je stvorena u društvu kad je reč o odnosu prema ratnim zločincima. Recimo, stanari zgrade na kojoj je bez njihovog odobrenja naslikan mural, želeli su da se on ukloni. Tražili su od komunalne policije da to uradi, ali ona nije ništa učinila, a kada su odlučili da sami plate uklanjanje murala, ni jedna firma koja se time bavi nije htela to da uradi. Znači, bojali su se da to urade, da ih ne proglase izdajnicima.
Naravno da građani vrlo dobro znaju da policija neće stati u njihovu zaštitu. Zašto? Zato što smo to videli na mnogim različitim primerima. Ako pođete od onih najglasnijih koji su tražili svo vreme od naših vlasti da se 11. jul proglasi danom kada je izvršen zločin u Srebrenici, dakle ako pođete od toga da su oni bili najviše progonjeni i kada vi imate takvu politiku 10 godina, vi zapravo kao država šaljete jasnu poruku na čijoj ste strani i zašto bi onda neka firma, neki građanin uradio nešto zbog čega može da ispašta od strane države. Dakle, malobrojni su oni koji traže da se država jasno ogradi od onih zločina koji su učinjeni u naše ime. Ako pričamo o Nataši Kandić, ako pričamo o Sonji Biserko, ako pričamo o Staši Zavić i pokojna Biljana Kovačević Vučo koja je bila takođe jako, jako glasna. Ako govorimo o njima, svaki građanin ko ne zna i nije upoznat sa njihovim radom ima uglavnom lošu predstavu i uz njih obično idu epiteti, izdajnici, plaćenici, veštice. To je vrlo jasan razlog zbog čega se niti firme, niti građani ne usuđuju da stanu protiv države, jer stati protiv ovog murala jeste zapravo stati protiv države. Znači, jasna je poruka koju imamo već nazad 10 godina.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi ovo što kaže gospođa Golubović da je stvorena atmosfera da reći nešto ili uraditi nešto protiv murala znači uraditi nešto protiv države?
To je potpuno tačno i takva atmosfera postoji već godinama unazad i razume se da jeste tačno da se to od 2012. godine kada su naprednjaci prvi put došli na vlast, da se takva vrsta atmosfere podgreva i oni sada očigledno dolaze u situaciju kada misle da je došlo vreme da se obračunaju sa svima onima koji drugačije misle, jer je zastrašivanje zapravo osnovni metod funkcionisanja ove vlasti prema neistomišljenicima, to emaniraju svi od predsjednika države do običnih policajaca. S druge strane, postoji i jedna kvazi elita intelektuala, među njima ima profesora univerziteta, ljudi sa doktoratom, koji su smislili pojam autošovinizam, jer oni su kao izvorni šovinisti morali da smisle način kako će napadati one koji ne misle kao oni, pa svaku kritiku na račun sadašnje vlasti, nepočinstava koje one čini, svaku kritiku na ponašanje Miloševićevog režima i ovoga sada, oni proglašavaju izdajom i proglašavaju tom vrstom autošovinizma, što je jedan potpuno izmišljeni, nepostojeći pojam, a izmislili su ga originalni šovinisti. Mi moramo da budemo svesni da se s jedne strane vlast represijom, zastrašivanjem, a s druge strane ta takozvana elita ideološki i politički sukobljavaju sa onima koji drugačije misle, i kad se čovjek nađe između te dve vatre, uopšte mu nije lako, tako da treba razumjeti ljude koji se plaše da skinu taj mural, a i ove druge koji se plaše da čak i za novac urade taj posao. Zapravo bi stvar trebalo da bude sasvim jednostavna, da komunalna policija dođe i naredi da se to skine, bez obzira o čijem trošku i ko će to fizički uraditi.
Vidimo da policija se pozdravlja sa ovim huliganima koji čuvaju mural, pa kad građani to vide, onda im je jasno.
To je tačno, ali videli smo tu još jednu stvar, već prve večeri kad je Aida bila onako grubo napadnuta i njena drugarica Jelena, da su neki mladi ljudi koji teško da imaju više od 22-23 godine govorili o tome da oni brane mural Ratka Mladića zato što je Mladić za njih heroj, a on je heroj zato što je on očuvao njihovo detinjstvo. Pazite kolika je to zamena teza i zamena tema, oni ne znaju, oni su indoktrinirani da su ljudi poput Ratka Mladića i oni koji su stajali iza njih u stvari ugrozili detinjstvo svih mladih ljudi na području cele Jugoslavije, i da bi danas oni koji već više i nisu mladi, a u to vreme su bili mladi, imali sasvim drugačiju stvarnost i budućnost da se sve to nije dogodilo.
Gospođo Golubović, čini se da o atmosferi koja vlada u Srbiji kad je reč o odnosima prema ratnim zločinima govori i odnos opozicije prema onome što se zbivalo oko murala. Sem Borisa Tadića, koji je bio predsjednik Srbije u vreme kada je Mladić izručen Haškom tribunalu, ostali su dosta mlako reagovali ili se uopšte nisu oglasili. Kako to tumačite?
Kao što sam već navela, to je rezultat politike Aleksandra Vučića i SNS-a. Dakle, oni su uspeli da ućutkaju ono malo glasova koji su pričali i istinu koji su iznosili o zločinima. Već sam rekla da je gospodin Miloš Jovanović, koji je prvi predsjednički kandidat na sljedećim izborima, zapravo takođe potvrdio i stao na stranu politike koju vodi Aleksandar Vučić. Šta više, imam utisak da je u svojim izjavama bio i mnogo više protiv Evropske unije i evropskih integracija i mnogo za opciju okretanja ka Rusiji, kao i ka nekom etnocentrizmu.
Gospođo Golubović, samo da pojasnimo, gospodin Jovanović, on je kandidat opozicione stranke, je li tako, predsjednički kandidat?
Da, da, on je kandidat DSS.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se Srpska napredna stranka vratila svojim radikalskim korenima. Sagovornici su bili Katarina Golubović, predsjednica JUKOM-a, Komiteta pravnika za ljudska prava, i Rade Veljanovski, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Veljanovski, kako vi gledate na odnos opozicije prema ovim događajima oko Mladića?
Taj odnos opozicije dopunjuje ukupan mozaik naše jako tmurne situacije u Srbiji, jer osim Borisa Tadića može se konstatovati da su određene reakcije na sve ovo što se dešavalo povodom murala imali Ne davimo Beograd, Građanski demokratski forum i tu i tamo još poneko ta neformalna skupština Srbije. Ovi ostali uglavnom ćute i mi moramo da konstatujemo još jednu stvar. Osim gospodina Jovanovića, koji je kao predsjednik Demokratske stranke Srbije i član koalicije zajedno sa POKS-om, to je Pokret za obnovu Kraljevine Srbije, kandidat za predsjednika, osim njega mi moramo da se setimo da Boško Obradović kao lider Dveri, koja je također u opoziciji, i te kako smatra da je Ratko Mladić nacionalni heroj, da njemu treba podići spomenik u Srbiji i nema nikakav problem sa onim što je taj čovjek radio 90. godina u Bosni i Hercegovini. Slično misle zavetnici, slično misli desnica Srbije. Znači, mi na opozicijenoj sceni imamo priličan broj stranaka i lidera stranaka koji ne da se ne razlikuju od ovih vladajućih stranaka, nego gde pojedinci čak pokušavaju da nadmaše Vučića u tom desničarskom pogledu, u toj odbrani zločina 90-ih i u tom proglašavanju onih koji drugačije misle za izdajnike. To je naš veliki problem i zato ja, nažalost, moram da konstatujem da oni dobronamerni naši građani ili čak i javne ličnosti koje se oglašavaju oko murala, pa kad kažu nije to većinska Srbija, veći broj ljudi u Srbiji sve to osuđuje, nažalost ja moram da konstatujem da nije tako i otud taj strah onih koji ne smiju to da uklone i to naravno ima veze sa izborima. U pravu je gospođa Golubović, jer jedan deo opozicije pokušava da pridobije nekadašnje glasače, a i sadašnje glasače Srpske napredne stranke i da tako poveća sopstveni rejting.
Kad ste govorili o biračima, ja mislim da Vučić ovom politikom odbrane Mladića praktično ne želi da dopusti opoziciji da uzme bilo kakav glas ekstremne desnice, jer njemu je stalo do apsolutne pobede.
To sasvim sigurno jeste njegov stav, ali s druge strane, iz ove opozicije koju sam pomenuo, koja je također veoma nacionalistički orijentisana i koja također brani Ratka Mladića, postoji da bome ta ideja da otme nekog glasača. Vidjet ćemo šta će tu biti, ja ne vjerujem da će oni uspjeti mnogo da otmu, jer za glasače to jedno isto, a ona tradicionalna varijanta u Srbiji, glasaću za tebe kad budeš na vlasti, doprinosi tome da ipak veći deo njih i dalje ostane pri ovima koji su sada aktuelni.
Gospođo Golubović, odbrana murala Ratka Mladića imala je dosta veliki odjek u medijima u svetu. Ja recimo svako veče slušam svetski servis BBC-a koji se bavi glavnim događajima u svetu, ali vrlo retko pominje Balkan. Recimo, nema vesti ni o velikoj krizi u Bosni i Hercegovini. Jedne jedine vesti nisu imali u ovih zadnjih dve nedelje. Nije bilo vesti ni kad su se zaoštravali odnosi između Beograda i Prištine, ali su i tekako izveštavali o tome da vlast u Beogradu ne dozvoljava da se ukloni mural zločinca osuđenog za genocid u Srebrenici.
Aida i Jelena su napravile odličan performans. Zaista su na slikovit način uspjele da prikažu koliko zapravo dve nemoćne žene mogu svojim glasom da prikažu koliko je okrutna i odlučna Srbija u odbrani ratnih zločinaca i ratnih zločina. Bukvalno taj performans i ta slika je verovatno doprinela tome da se vest proširi širom sveta, jer kažem, ovo nije incident, ovo je zapravo slika jedne politike koja je možda sada u kulminaciji nakon 10 godina.
Gospodine Veljanovski, Vučić je vrlo bahato reagovao na saopštenje grupe evropskih parlamentaraca koji su poručili da je neprihvatljivo da u zemlji koja je kandidat za Evropsku uniju policija čuva mural ratnog zločinca. Vučić je mi odgovorio da lažu i da će ih, pazite, klepiti po ušima kad ponovo budu lagali. Pa tako ne govori neko kome je stalo do Evropske unije.
Tako je, ali nije prvi put da je Vučić potpuno pokazao da njemu do Evropske unije uopšte nije stalo i da je ta evropska orijentacija sadašnje vlasti u Srbiji zapravo jedna potpuna obmana i obmana sopstvenog naroda i sopstvene javnosti i međunarodne. I mi u ovom trenutku imamo dva međusobno suprotstavljena trenda. S jedne strane, očigledno da Evropa, pa i Amerika i međunarodni faktori sve više gube strpljenje kada je u pitanju Srbija i sve više reaguju na ovakve pojave koje pokazuju da su kapaciteti Srbije za demokratiju, za pristupanje Evropi jako mali i sve manji, a s druge strane zvanična vlast počeo od samog Aleksandra Vučića sve prizemnije, nekulturnije reaguje na sve to, a ono što je u svemu tome zaista obeshrabrujuće i čak veoma zabrinjavajuće jeste da u posljednjim razgovorima koje je Vučić imao sa ruskim predsjednikom Putinom, kada je govorio o miru na Balkanu, on je Putinu rekao kako on čini sve da se mir sačuva, ali kako nije siguran da će se to dogoditi, a to je bio razgovor u kontekstu zahvalnosti Vučića za oružje koje Srbija dobija pod povoljnim uslovima i povoljnim cenama, a ponekad i kao poklon od Rusije. Dakle, kad sve to stavimo u jedan kontekst, očigledno da situacija nije nimalo dobra i da ishodi svih tih pojava i procesa mogu da budu katastrofalni.
I na kraju, gospođo Golubović, odbrana Mladićevog murala može samo da pogorša odnose u regionu, a mnogi u regionu su tako i reagovali, jer ko posle toga može da veruje Vučićevim stalnim pozivima na pomirenje?
Ovo je samo još jedan razlog više da se Vučiću ne veruje, ali moramo da priznamo da nije samo od strane Vučića došlo do poricanja ratnih zločina. To se nažalost dešava i u drugim zemljama, ali se od Srbije i od Vučića pre 10 godina očekivalo da bude lider u tom pomirenju i setimo se kakve su bile prve izjave kada je Srpska napredna stranka došla na vlast. Vrlo brzo se nažalost pokazalo da vuk dlaku menja, a ćud nikako, i da je zapravo sve to bila jedna ogromna laž, pre svega skrojena za Zapad, koji je i učestvovao u, da kažemo, unapređenju radikala u Srpsku naprednu stranku i u njihovu vlast i vodstvo u zadnjoj deceniji.
Gospodine Beljanovski, kako vi gledate na ove izjave Vučićeve o pomirenju, a onda se dešava ova odbrana Ratka Mladića?
Sve je to lažno. On izgovori ponekad ono što zna da može da se dopadne međunarodnoj javnosti, jer to za domaću javnost uopšte i ne funkcioniše, pošto ljudi koji imaju kritičko mišljenje prema sadašnjoj vlasti u tako nešto ne veruju, a ovim drugima ta obećanja Vučićeva nisu potrebna, oni to ne žele. Dakle, radi se o jednoj obmani sopstvenog naroda i međunarodne javnosti. Vučić nema iskrenu nameru u vezi sa pomirenjem i obnavljanjem odnosa i to se pogotovo vidi u njegovom odnosu prema Bosni i Hercegovini, gde on stalno podržava Dodika koji je glavni destabilizator Bosne i Hercegovine, i to se vidi i prema Crnoj Gori, gde takođe ova sadašnja vlast i Vučić direktno destabilišu Crnu Goru. Tako da ta nekadašnja ideja međunarodnog faktora da će on biti faktor stabilnosti ili onoga što su nazivali sami stabilokratijom ovde na Balkanu, očigledno više nema nikakvog osnova, ali ono što je još gore od toga jeste da Vučić pokazuje bezrezervno da njega mišljenje Evrope, Amerike, međunarodne javnosti više uopšte ne zanima. On ima svoje saveznike Rusiju i Kinu, Kina upumpava novac, Rusija obezbeđuje oružje i on smatra da je to njemu dovoljna podrška da radi kako on hoće.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Golubović.
Hvala vama na pozivu.
Hvala gospodine Beljanovski.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Rade Beljanovski, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Katarina Golubović, predsjednica JUKOM-a, Komiteta pravnika za ljudska prava. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.